Nehemia, kapitulli 9. Ditën e 24 të pati muaj, bitë e Izraelit të veshur me thasë dhe të mbuluar me dhe, umblodhen për një agjërim. Ata që i përkisin fisit të Izraelit u ndan nga gjithë të huajt, dhe u paraqitën për të rrëfyer mëkatet e tyre dhe padësitë e etërve të tyre. Pastaj u ngritën në këmbë në vendin e tyre dhe lexuan librin e ligjit të Zotit, perëndisë të tyre, për një të katërtën pjesë të ditës. Dhe për një të katërt tjetër të ditës, bën rrëfimin e mëkateve që kishin bërë dhe ranë përmbys për para Zotit, perëndisë së tyre. Pasta Jeshua, Bani, Kadmieli, Shebanjahu, Buni, Sherebjahu, Bani dhe Kenani, unë gjitën bi tribunën e levitëve dhe i klithën me zëtë lartë Zotit, perëndisë së tyre. Levitët Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabnejahu, Sherebjahu, Hodijahu, Shebanjahu dhe Pethajahu thanë, qoni dhe bekoni Zotin, perëndin tuaj, nga përjetësia në përjetësi, qofti i bekuar emri ynë të lavdishëm, që lartësohet mbi çdo bekim dhe lëvdim, vetëm ti e Zoti, ti ke bërë qetë, qetë e qeve dhe tërë ushtrinë e tyre, dhe unë dhe tërë ato që qëndronë mbi të, detet e gjithçka që është me ta. Ti i mban gjallë tërë këto gjëra dhe ushtria e qeve të adhuronë. Ti e Zoti, Perëndia që ka zgjedhur Abramin, e nxorën nga Uri i Kaldeasve dhe i dhe emrin Abraham. Ti e gjetë zemrën e tij besnike para te dhe bëre një beslidhje me të për të dhënë pasardhësve të tij vendin e Kananejve, të Hitejve, të Amorejve, të Perezejve, të Ebusejve dhe të Girgasejve. Ti e mbajtë fjalën tënde, sepse je i drejtë. Ti ke parë hidhërimin e etërve tanë në Egjipt dhe ke dëgjuar britmen e tyre pranë detit të kuq. Ke bërë mrekulli dhe çudi kundër faraonit, kundër tërë shërbëtorëve të tij dhe kundër tërë popullit të vendit të tij, sepse e dije që ata ishin sjellë me paturpsi me etrit tan. Kështu i bëre një emër vetes që mbetet edhe sot. Ti ke ndarë detin para tyre, dhe ata kaluan në mes të detit në të that, ndërsa ti hidhje në humner ndjekësit e tyre si një gur në ujëra të furishme. Ti ke udhëhequr ditën në një kolon reje dhe natën në një kolon zjarri për t'i ndriçuar rrugën në të cilën do të ecnin. Zbritë gjithashtu mbi malin Sinai, u folën nga qielli dhe u dhe dekretet të drejta dhe ligjet të së vërtetës, statute dhe urdhërime të mira. U bëre të njohur shabatin tënd të shenjtë dhe u dhe urdhërime, statute dhe një ligj me anë të Mojsiut, shëbëtorit tënd. Ti, gjithashtu, u dhe buk nga qielli kur ishin të uritur dhe u bëre që të buron të ujnë nga shkon mbi kur kishin etje, dhe urdhërove ata të shkonin të merrnin në zotërim vendin që ishe betuar të ujepje. Por ata dhe etrit tanë u solën me mendje madhësi, e fortësuan zverkun e tyre dhe nuk ju bindën urdërimeve të tua, kundështuan të bindeshin dhe nuk kujtuan me kulli që ti kishe bërë midis tyre. Ngurtësuan për kundrazi zverkun e tyre dhe në rebelimin e tyre, zgjodhen një kryetar për t'u kthyer në sklavërinë e tyre. Por ti je një perëndi i gatshëm që të falë, shpirt madh, plot mëshirë, ngadalshëm në zemërim dhe plot mirësi. Ti nuk i ke braktisur, as atëherë kur bën një vit prej metalit të shkrirë dhe thanë, ky është perëndia ytë që të nxori nga Egjipti. Kështu bën një gjë blasfeme. Megjithatë në shpirt madhësinë tënde të madhe nuk i ke braktisur në shtetë të tjerë. Kolona e res nuk u largua prej tyre gjatë ditës për t'i udhëhequr ata në ecje, dhe kolona e zjarrit gjatë natës për t'u ndriçuar atyre rrugën nëpër cilën do të ecni. Ke dhënë frymën tënde të mirë për t'i mësuar. Nuk u ka refuzuar manën tënde gojëve të tyre, dhe u ke dhënë ujë kur ishin të etur. Për 40 vjet i ke ushqyer në shtetë të tjerë dhe nuk u ka munguar asgjë. Rrobat e tyre nuk u prishën dhe këmbët e tyre nuk u hyntën. U dhe gjithashtu mbretëri dhe popull, duke u caktuar krainat më të largta. Kështu ata shtinë në dorë vendin e Sihonit, vendin e mbretit të Eshbonit dhe vendin e Ogut, mbretit të Bashanit. I shumëzove bitë e tyre si ujet e qielli dhe i futën në vendin në cilin i kushtëthën edrëve të tyre të hynin për ta shtënë në dorë. Kështu bitë e tyre hynë dhe zotëruan vendin. Ti ke poshtëruar para tyre banorët e vendit, Kananejt, dhe i dhe në duart e tyre bashkë me mbretrit e tyre dhe me popujt e vendit, me qëllim që ata të bëjnë çfarë të pëlqente. Ata pushtuan qytetet të fortifikuara dhe një tokë pjellore dhe hynë në zotërim të shtëpive, plot me të mira, të sternave të gatshme, të vreshtave, të ullishteve dhe të pemve frutore me bollëk. Ata hëngrën, ngopën, u majmën dhe jetuan në gëzim për shkak të mirësisë sa dhe të madhe. Me gjitha ta ta u treguan të pabindur, u rebeluan kundër teje, e odhën ligjin tënd prapa krave, vran profetet e tu që u bënin thirrje të riktheshin të ti dhe kryen gjëra blasfeme. Prandaj ti dhe në duart e armiqve të tyre që i shtypën. Por në kohën e fatkeqësisë së ty ata kithën të ti, dhe ti dëgjove nga qielli, dhe ti, me dëmshurinë tënde të madhe, u dhe atyre disa çlirimtar që i shpëtuan nga duart e armiqve të tyre. Por kur ata kishin paqe, fillonin përsëri të bënin të keqen përpara teje. Prandaj ti braktise në duart e armiqve të tyre, që i sundonin. Megjithatë, kur përsëri kërthitnin, ti dëgjoje nga qielli, kështu që në shpirt madhësinë tënde i ke çliruar shumë herë. Ti nxisje të ktheheshin në ligjin tënd, por ata bëheshin krenar dhe nuk u bindeshin urdhërimeve të tua dhe më katoni kundër dekreteve të tua me anën e të cilave, nëse dikush i zbaton, shpëton jetën. Ishin shpatullat e tyre nga zgjedha, e fortësonin zvergun e tyre dhe kundërshtonin të bindeshin. Patë durime ta shumë vjet me radhë, duke nxitur me frymën tënde dhe me gojën e profetëve të tu, por ata nuk deshën të të dëgjojnë. Atëherë ti dhe në duart e popujve të vendeve të ndryshme. Por në mëshirën tënde të madhe nuk i shkatërrove plotësisht dhe nuk i braktise, sepse një perëndize mërbut dhe i mëshirshëm. Tani pra, o perëndia ynë, perëndia i madh, i fuqishëm dhe i tmerrshëm, që respekton beslidhjen dhe mëshirën, të mos të duket para te si gjë e vogël fatkeqësia që ka rënë mbi ne, mbi bretrit tan, mbi krerët tan, mbi priftërin tan, mbi profetët tan, mbi prindrit tan dhe mbi tër popullin tënd, nga koha e mbretërve të Asirisë deri në ditën e sotme. Megjithatë ti ke qenë i drejtë në të gjitha gjërat që na kanë ndodhur, sepse ti ke vepruar me besnikëri, ndërsa ne kemi vepruar me pabesi. Mbretrit tan, krerët tan, priftërin tan dhe etrit tan nuk kanë zbaktuar ligjin tënd, dhe as që janë bindur urdhërimeve dhe porosive me të cilat i nxitje. Edhe kur të gjendeshin në mbretërinë e tyre, në mirqenjen e madhe që ti u kishe siguruar atyre, dhe në vendin e gjerë dhe pjellor që ti u kishe dhënë përpara, nuk të shërbyen dhe nuk i braktisën veprimet e tyre të këqija. Dhe ja, sot jemi sklever. Jemi sklever në vendin që u kishe dhënë etërve tan, që të hanin frytet e ti dhe të gëzonin të mirat. Kështu prodhimet e bollshme të ti u shkojnë mbretërve që ti ke vendosur mbi ne për shkak të mëkateve tona. Ata sundojnë mbi trupat tan dhe mbi baktin ton, ashtu si duan. Dhe ne ndodhemi në ankth të madh. Për shkak të gjithë kësaj, ne marrim një zotim të vendosur dhe e vëmë me të shkruar. Dhe krerët tan, levitët tan dhe priftërin tan, do të vëmë vulën e tyre mbi të.